Ianao ilay Emmanuel mpanjaka sy mpanalalana anay, avy amonjy anay ry Tompo-Andriamanitra ay. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka, toko voalohany, andiny fahafito amby dimampolo ka hatramin'ny fahaenina amby enimpolo. Nony tonga ny andro iterahan'i Elisabeta dia teratay izy, ary nare mpiara-monina aminy sy ny avany fa efa nankalazain'ny Tompo ny famindrampony taminy ka dia niaran'ny faly taminy. Noho ny afaka valoana dia tonga izy amorany zaza, ary Zakaria araka ny anaran-drainy no ndeha ataony anarany. Fa ny teny reniny nanao hoe, tsia, tsy izany, fa atao hoe Joana izy. Fa hoy izy ireo taminy, tsy misy na dia iray aza amin'ny havanao manana izany anarana izany. Ary ny nanao baikomoana tamin'ny rainy izy ireo nanontany izay tiany atao anarany, dia nangataka fafana izy ary nanoratra hoe Joany no anarany. Ka gaga daholo ny rehetra. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny vavany ary nivany lelany, dia niteny izy ka nisaotra an'Andriamanitra. Azo nitahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina, ary ny ela traizatraiza amin'ny tendrombohitr'i Jodea izany zava-mahatalanjona izany. Ary izay rehetra nare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe, ho inona re ity zasy ity, fa nomba azy ny tanàny Tompo. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, rehefa nanambara tamin'ny alalan'ny filazana samihafa ny anjely Gabriel ny amin'ireo fahaterahana mahagaga misongadina i Jesosy sy Joan Batista, dia indro ny evanjely arosoantsika amin'izao akatokiny ny hoely izao, fa mitantara tokoa ilay efa nampanantenan'Andriamanitra tamin'ny teny nampitondrainy anjely. Misantatra izany ny fahaterahan'i Joan Batista vonoenontsika teo. Teo amin'ny fahaterahany dia efa maro no nametraka fanontaniana hoe, ho inona re ity zaza ity e? Hitondra ho amin'ny fahamasinana marina ve, sa ho amin'ny fandavoana ho an'ny maro? Mazava loatra satria mifono mistery izay tsy takatry ny sainy manodidina azy ny zavatra niseho, ny amin'ny Zakaria irainy izay moana nandritra natao amboaka azy, kanefa dia nisokatra ny vavany a ary nivany lelany rehefa teraka ity zaza voalaza fa hialoha lalana ny misy ity ary isavany lalana ombany. Nanana anjara toerana lehibe noho izany Joan Batista tamin'ny fanomanana antsika ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Niparitaka tamin'ireo manodidina ny Zakaria sy Elisabeta ny namindran'Andriamanitra fo taminy, tamin'ny alalan'ny nanalany enatra azy a sy nanalany tondromaso azy noho izy ireo niteraka ity zaza ity, ka akory ny hafalian'izy ireo sy ny manodidina azy. Efa nambarantsika tany aloha fa eo anatrehan'ny fahaterahana dia tokony ho hafaliana mandrakariva ary hafaliana hatrany no anentana ny fiainantsika, raha tsy hoe anga zaza tsy niriana. Tsy nijanona teo fotsiny ny teo amin'ny Maria sy Elisabeta ny hafaliana vokatry ny fananan'izy ireo anaka, fa ny hitatra tsikelikely tamin'ny manodidina azy. Manomboka tsikelikely teo ny vaovao mafaly, ary dia io zaza io mihitsy tateoriana no anambara ilay vaovao mafaly lehibe ho avy nampanantenan'Andriamanitra. Sitrak'Andriamanitra loatra izao fahaterahana izao satria mariky ny indrafony araka ny nambaran'ny anjely hoe, tsy hisy tsy ho an'Andriamanitra atao an'izay tena mino. Tsy araka ny eritreritra izy ireo moa ny anarana efa nomanin'Andriamanitra ho an'ity zaza ity, fa anehoan'Andriamanitra ny fahasoavana tsy ritra omeny antsika, izay raha teo moa ny dika ny anarana hoe Joany. Mifono hevitra lalina ara-teolojika ny fanoratr'i Lioka ny evanjely fa asehony ny fitohizan'ny fanomezam-pahasoavana tsy takapolopolorina omeny antsika amin'ny alalan'i Joan sy i Jesoa. I Jesoa dia midika hoe mpamonjy, ka ny famonjena ataon'Andriamanitra antsika dia famonjena mahamaim-poana amin'ny alalan'ny fahasoavana tsy ritra dia i Joan izay. Ilay hafaliana tsy ompitratra atao amin'izy ireo no anisan'ny nampisokatra ny vavan'i Zakaria moana ka naneho fankalazana sy fiderana lehibe. Jesoa Tompo, akantoko ny fankalazana ny nahaterahanao izahay ankehitriny. Hafaliana izany, hafaliana mitoetra ary hafaliana maharitra mandrakizay, satria anomananao ny mandrakizay ho anay ny dianao tetỳ an-tany. Ataovy mitoetra mandrakariva ao anatinay izany hafaliana izany ary zarainay amin'ny hafa. Amena.